Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά και χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Το γνωστικό σας αντικείμενο είναι μικροβιολογία και
λιμώδη
νοσήματα των ζώων, έτσι.
Των ζώων, ναι.
Ακριβώς γι' αυτό και σας καλέσαμε, είστε ο άνθρωπός μας. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αν καταναλώσουμε κρέας από το ζώο που νοσεί. Ωστόσο, θα μπορούσαν να υπάρξουν σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε. Οι κτηνίατροι, οι οποίοι είναι, βλέπουν και ελέγχουν τα τρόφιμα, θα προσέχουν ώστε να μην υπάρξει τέτοιο περιστατικό. Καταρχήν, να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο ζώο που είτε είναι μολυσμένο με βλογιά, είτε με αυτόδη πυρετό στην εκτροφή, καταστρέφονται όλα τα ζώα της εκτροφής, δηλαδή προληπτικά, και αυτό όχι για τον άνθρωπο, για να μην μεταδοθεί σε άλλα ζώα. Μπορεί αυτό να γίνει με τα προϊόντα, μπορεί να γίνει και με το σφαγείο. Ο άνθρωπος λειτουργεί σαν ενδιάμεσος φορέας. Φανταστείτε λοιπόν να πάει σε ένα σφαγείο ένα τέτοιο ζώο και με τα παπούτσια του να πατήσει αίμα ή κάποιο μολυσμένο υλικό και να το μεταφέρει σε μια μακρινή περιοχή της Ελλάδος, αυτός ο οποίος θα είναι έμπορος στη συγκεκριμένη. Που θα είναι ο συγκεκριμένος έμπορος που θα πάει να επισκεφτεί κάποια άλλη περιοχή. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, οι αρχές απαγορεύουν να γίνεται η σφαγή αυτών των ζώων. Άρα με το ότι βλέπουμε έστω και ένα ζώο, μπλοκάρεται η εκτροφή και δεν μπορεί να θανατωθεί κανένα τέτοιο ζώο. Να σφαγεί δεν επιτρέπεται να πάνε καν σε σφαγεία. Στην περίπτωση που ακόμα και να φάμε ένα τέτοιο ζώο, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά ακόμα και να φάμε, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ο άνθρωπος. Διότι η ιή αυτή είναι ειδική μόνο για τα εγωπρόβατα. Ο ιός της εμπλογιάς, ο ιός του αυτόδη πυρετού, μπορεί να πάει και στα δίχυλα ζώα γενικώς. Δηλαδή μπορεί να πάει και σε χείρους, μπορεί να πάει και σε βοηδή. Και γι' αυτό το φοβόμαστε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους δεν έχει να φοβηθεί καθόλου ο άνθρωπος από το ίδιο το κρέας και τα προϊόντα του, το γάλα ή οτιδήποτε.
Αυτό όχι μόνο στην κατανάλωση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάποιος που έχει μια ανοιχτή πληγή σε κάποιο σημείο του χεριού έρθει σε επαφή πριν μαγειρευτεί το κρέας, εκεί υπάρχει κίνδυνος για κάποια μόλυνση?
Όχι. Ούτε τίποτα, κανένα πρόβλημα. Αλλά το φοβόμαστε τον άνθρωπο, το φοβόμαστε, επαναλαμβάνω, σαν μεταφορέα των νοσημάτων αυτών. Γιατί μπορεί να μην προσέχει. Μπορεί να πιάσει με τα χέρια του και μετά χωρίς να τα πλύνει, να πάει και να πιάσει το κινητό τηλέφωνο ενός εκτροφέα, για παράδειγμα, ή να πάει σε μια εκτροφή και με το που θα γίνουν αυτές οι κινήσεις, το νόσημα μεταδόθηκε μέσα στην εκτροφή. Αυτά φοβόμαστε. Όχι για τον ίδιο τον άνθρωπο, με καμία περίπτωση.
Ναι, κατανοητό. Σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα αυτών των ιών στο περιβάλλον, δηλαδή πόσο καιρό αντέχουν εκτός ξενιστή, για παράδειγμα σε ζωοτροφές, γιατί λένε πολλές φορές ότι πάει από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη μέσα από τις ζωοτροφές, από τα λάστιχα των αυτοκινήτων κτλ. Αυτό πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ο ιός?
Αυτό εξαρτάται από την. Λένε ότι είναι ανθεκτική γενικώς η ιή αυτή, δηλαδή λένε για τον ιό της εμπλογιάς και σε 6 μήνες μπορεί να ζήσει. Ή και το αυτόδης ίσως και ακόμα περισσότερο. Εδώ όμως, κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, αλλά εξαρτάται από πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν λένε σε υγρό περιβάλλον, για παράδειγμα, μπορεί να ζήσει για 6 μήνες. Αν όμως ακτινοβοληθεί από την ακτινοβολία του ηλίου, την υπεριόδη ακτινοβολία, ή υπάρχει ξηρασία, θα μειωθεί ο χρόνος, γιατί αυτές δεν είναι ιδανικές συνθήκες για έναν τέτοιο ιό για να επιβιώσει. Αλλά εξαρτάται πάντα από το περιβάλλον, αν υπάρχει υγρασία, αν υπάρχει ο ήλιος. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι υπέρ ή κατά του ιού, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm.
Και τώρα, ειδικά είχαμε ένα χρόνο την ευλογιά και μάλιστα έχουν σφαγιαστεί περίπου 500.000 ζώα. Με τον αυτόδη πυρετό πλέον στη Λέσβο αλλάζουμε επίπεδο. Μπορεί αυτόδης να εξελιχθεί, δηλαδή όπως η ευλογιά των οικοπροβάτων, και να έχουμε νέες καραντίνες, να χάνονται πάλι κοπάδια?
Ακόμα χειρότερες. Απλώς τι είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πιο μεταδοτικός. Λένε ότι ο αυτόδης μπορεί να μεταδοθεί, πάντα μιλάμε από ζώο σε ζώο, πάνω από υγρό περιβάλλον όπως είναι θάλασσα και σε απόσταση 200 χιλιόμετρων. Μιλάμε για τρομακτικές αποστάσεις και είναι ιδιαίτερα μολυσματικός. Δηλαδή, ας πούμε ότι αν χρειαζόμαστε 1.000 ιούς για να μολυνθεί ένα ζώο, με την ευλογιά, με τον αυτόδη μπορεί να χρειαστούμε 10 μόνο ιούς. για να μολυνθεί ένα ζώο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μεταδοθεί ο ιός αυτός. Το καλό της ιστορίας είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι καλό βέβαια για τους ίδιους τους ανθρώπους, ότι είναι περιορισμένο στη Λέσβο. Κατά διαστήματα έχουμε από την Τουρκία, γιατί από εκεί μας έρχονται όλα τα νοσήματα αυτά, είτε στο Νεύρο που είναι η πρώτη γραμμή άμυνας, είτε στη Μυτιλίνη, δηλαδή καταχρονικά μία φορά τη δεκαετία που έχουμε τέτοια κρούσματα. Απλώς φροντίζουμε να έχουμε δυνατούς μηχανισμούς για να μην ξεφύγει το νόσημα. Αυτό φοβόμαστε τώρα και γι' αυτό παρακαλούμε και λέμε στους εκτροφείς και στους όσων είναι στο νησί της Λέσβου να μην κάνουν κινήσεις περιττές. Δηλαδή οι απολυμάνσεις που λέμε, να θανατωθούν τα ζώα και να μην μετακινούνται. Όλα αυτά είναι κινήσεις βιοασφάλειας και γι' αυτό φωνάζουμε για να μην γίνει μετάδοση των νοσημάτων αυτών και πάει σε ζώα.
Παντός με δεδομένο και αυτό που είπατε νωρίτερα ότι η ζωονόσος αυτή δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το επιστημονικό επισημένο σκεπτικό πίσω από την επιλογή της μαζικής θανάτωσης αντί του προληπτικού εμβολιασμού.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι, αν ξεκινήσεις να κάνεις ένα προληπτικό εμβολιασμό, καταρχήν ένας εμβολιασμός δεν προστατεύει το ζώο απόλυτα. Δηλαδή μπορεί να μολυνθεί το ζώο, απλώς δεν θα δείξει συμπτώματα. Και είχαμε τις περιπτώσεις στην Ελλάδα με ένα ξαδερφάκι, να πούμε, του ιού Πόξ που ήταν της Ευλογιάς, που είναι η Ευλογιά, η μυξωμάτωση των κουνελιών. Είχαμε τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα, όπου μεταφέρθηκαν ζώα τα οποία ήταν κλινικώς υγιή σε μια εκτροφή η οποία δεν ήταν εμβολιασμένη και όλα τα ζώα, τα μη εμβολιασμένα της εκτροφής, πέθαναν. Γιατί? Διότι τα ζώα τα οποία πήγαν σαν επισκέπτες εκεί πέρα ήταν υγιέστατα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, αλλά απέκριναν τον άγριο ιό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα άλλα που ήταν μη εμβολιασμένα τα ζώα και τον δέχτηκαν τον ιό αυτό, όλα πέθαναν. Ο εμβολιασμός λοιπόν μπορεί να προστατεύσει ως ένα βαθμό τα ζώα, αλλά το νόσημα γίνεται ενζωτικό, δηλαδή δεν πάβει να κυκλοφορεί ο άγριος ιός μέσα, απλώς δεν θα φαίνεται. Και κάποια στιγμή όταν θα υπάρξει ένα ανοσολογικό κενό, δηλαδή φέρουμε τέτοια ζώα τα οποία δεν είναι εμβολιασμένα ή σταματήσουμε να κάνουμε τους εμβολιασμούς, ξαναφανίζεται το νόσημα. Επειδή δεν είναι και ιδιαίτερα μεταδοτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλέψει και έχει πει ότι, συγγνώμη, να το πετύχουμε στην αρχή. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να καθαρίσουμε το νόσημα στην αρχή, πριν ακόμα αρχίσει και ξαπλώνεται και σε άλλα κράτη που δεν έχουν το νόσημα αυτό και καταστρέψει την κτηνοτροφία τους. Αυτός είναι ο λόγος που προτιμούμε να κάνουμε την θανάτωση των ζώων παρά τους εμβολιασμούς, σε αρχικό βέβαια στάδιο. Αν όμως δεχτούμε και πούμε ότι ξέρεις θα κάνουμε εμβολιασμούς, επιλέξω εγώ να κάνουμε εμβολιασμούς για την Ευλογιά, επιλέξει το ελληνικό κράτος, μπορεί να το κάνει, για την Ευλογιά δηλαδή από όσο γνωρίζω, αλλά μετά όταν η χώρα θα θεωρηθεί ότι είναι ενζωτική, δεν θα δέχονται τα δικά μας τα προϊόντα έξω. Θα λένε δεν μπορούμε να δεχτούμε γιατί μπορεί να μεταδώσετε έναν ιό να το φέρετε στα δικά μας τα ζώα. Οπότε αποκλείονται κάποια προϊόντα όπως είναι η φέτα, και οι οποίοι μας φέρνουν ένα δισεκατομμύριο, δεν έχουμε πολλά που να εξάγουμε στο εξωτερικό και να πάρουμε χρήματα.
Η οποία όμως, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, η φέτα, ναι, είναι προϊόν pop με τα συγκεκριμένα ζώα που είναι στην Ελλάδα. Αν φέρουμε γάλα απ' έξω, επειδή δεν υπάρχουν εδώ κοπάδια, για να παρασκευάσουμε τη φέτα, μετά δεν έχουμε δικαίωμα να το παρουσιάζουμε αυτό το προϊόν ως ελληνική φέτα, έτσι δεν είναι?
Θεωρητικά ναι. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό ακριβώς κάνουν οι αρχές και λένε δεν θέλουμε να κάνουμε εμβόλια. Άρα δεν είμαστε ενζωτική χώρα αυτή τη στιγμή. Είμαστε ένα κρούσμα, 10.000 κρούσματα. Δεν έχει σημασία. Έχουμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμαστε μη ενζωτική χώρα. Άρα εμείς παίρνουμε το γάλα από τις άλλες περιοχές που δεν είναι εμβολιασμένες.
Κύριε καθηγητά, και
με αυτό το σκεπτικό τα εξάγουμε.
Ναι, το ζήτημα είναι ότι πλέον και το ίδιο το προϊόν της ελληνικής φέτας κινδυνεύει να χάσει την ονομασία που εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγή από γάλα, από τα συγκεκριμένα τα ελληνικά ζώα που βόσκουν εδώ στα ελληνικά χωράφια, στην ελληνική γη, ναι, Άρα πώς μπορείς να παρουσιάζεις ένα προϊόν που το παρασκευάζεις μεγάλα, για παράδειγμα από τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία, δεν ξέρω από πού εισάγουν.
Κοιτάξτε, εισάγονται και ξένες φυλές και το κάνουν καμιά φορά οι παραγωγοί, γιατί βλέπουν ότι έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Κάτι ζώα από γαλλικές φυλές ή κάτι ζώα από ισπανικές ή ισραηλίτικες φυλές. Και αυτό θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το εισαγόμενο, είναι και οι φυλές οι οποίες φέρνουμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί ή κάποιες ρυθμίσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πόσο καιρό μπορεί να μείνει ένα ζώο εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, μέχρι να παρασκευάσει και να θεωρηθεί ότι είναι ελληνικό προϊόν. Αυτά δεν το γνωρίζω όμως.
Μπρος ο κρεμός και πίσω ρέμα είναι η κατάσταση. Το μόνο που κρατάμε το αισιόδοξο από την κουβέντα μας, κύριε καθηγητά, είναι ότι μπορούν οι πολίτες, οι καταναλωτές, να φάνε άφοβα και τη μαγειρίτσα απόψε και αύριο βεβαίως το κατσικάκι, αν σου φλήσουν οι αρνοί, αν τηρούν τα έθιμα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα και καλή Ανάσταση.
Καλή ημέρα, καλή Ανάσταση. Γεια σας.